tiuin vortoin diris la eternulo al via tuta anaro sur la monto el mese de la fairo, nubo cae nebulo, per vocio lauta, cae li nenion plu aldonis, cae li scribis idin sur du stonae tabeloi cae donis idin al mi. Cae ciam vi audis la vocion el la mallumo, dum la monto brulis per fairo, tiam vi al iris al mi, ciui viae tribestroi cae pleagiuloi, cae vi diris, jen la eternulo, nia Dio, montris al ni sian majeston cae sian grandezon, cae lian vocion ni audis el mese de la fairo. En tiu tago ni vidis, che parolas Dio al homo, cae citiu restas vivanta. Sed nun, por cio ni mortu? Ninia formangios citiu granda fairo, se ni plue auscultos la vocion de la eternulo, nia Dio, ni mortos. Char cie existas ia carno, ciu audis la vocion de la vivanta Dio parolantan el mese de fairo, ciel ni, cae restis vivanta. Al proximigiu vi, cae auscultu cion, cion diros la eternulo, nia Dio, cae vi transdiros al ni cion, cion diros la eternulo, nia Dio, cae ni auscultos, cae ni plenumos. Cae la eternulo audis la vocion de viae vortoi, ciam vi parolis al mi. Cae la eternulo diris al mi, mi audis la vocion de la vortoi de citiu popolo, ciuin ili diris al vi. Bona estas cio, cion ili diris. Ho, se ilia coro restus ce ili tia, che ili timu min, cae observu ciuin miain ordonoin ciu tempe, porque estu bone al ili, cae al iliai filoi eterne. Iru, diru al ili, reiru en viaen tendoin, cae vi citie restu cun mi, cae mi eldiros al vi ciuin ordonoin, cae legioin, cae reguloin, ciuin vi instruos al ili, porque ili plenumadu ilin en la lando, ciun mi donas al ili, ciel posedajon. Cae observu, che vi faru, ciel ordonis al vi la eternulo, via Dio, ne forflanciju dextren nec maldextren. Lau tiu tuta voio, ciun ordonis al vi la eternulo, via Dio, iradu, porce vi vivu, cae porce estu bone al vi, cae porce longe dauru via restado en la lando, ciun vi ec posedos.